Tu klausies digitālās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Digitālās brokastis šodien vēlas izcelt sieviešu nozīmīgo lomu Latvijas jaunuzņēmumu attīstībā. Tie ir uzņēmumi, kas, pateicoties tehnoloģijām, kā arī mērķtiecīgiem, enerģiskiem un radošiem cilvēkiem, spēj ielausties pasaules tirgū. Tie ir uzņēmumi, kas ar saviem produktiem un pakalpojumiem nes Latvijas vārdu pasaulē un rada augstu pievienoto vērtību mūsu tautsaimniecībai. Aiz katra no šiem uzņēmumiem stāv līderis, CEO jeb vienkāršiem vārdiem tā vadītājs. Dažādi ziņojumi vēsta, ka Latvijā sieviešu vadītāja īpatsvars ir virs vidējā pasaulē, tāpēc vēl jau pašsaprotamāk, ka šodien iepazīsim Anastasiju Oļeņiku, viņas personību, ceļu līdz uzņēmumu Printify vadībai, kā arī tehnoloģijām viņas ikdienā un profesionālajā dzīvē. Uzzināsim arī vairāk par uzņēmumu Printify, kā arī par jaunu uzņēmumu ekosistēmu Latvijā.
Labrīt, Anastasija!
Labrīt, labrīt!
Prieks, ka esi pie mūsu digitālo brokastu galda. Šī mums tāda neierastāka, bet garā intervija. Līdzīgs esam jau iepriekš veikuši ar citiem vadītājiem. Un, nu, sākumā vienmēr ir interesanti nevis uzrakstīt par cilvēku tādu rakstu no tā, ko var atrast internetā, bet lūk cilvēkam pašam sevi norakstrot. Anastasija, kas šodien tu esi?
Nu, konkrēti šodien, kā jau jūs pieminējāt, es esmu Printify uzņēmuma vadītāja. Printify ir uzņēmums, ko ir dibinājis Latvijas uzņēmējs Jānis Berdigans, līdz ar to uzņēmumu pirmsākumi ir meklējami šeit Latvijā. Pašlaik mēs esam nu jau ap 700 cilvēkiem, kas darbojas no 35 valstīm. Nu, tas tā īsumā par mani.
Ar tehnoloģijām tu esi uz tu vai uz jūs?
O, es esmu uz tu viennozīmīgi.
Absolūti,
jā, un jau daudzus gadus. Un mana lielākā tā draize katru gadu ir, kad iznāk jaunas viedierītes, un viņas neatšķirās no tām iepriekšējām, jo man vienmēr ir vēlme dabūt nu, to jauninājumu, jā, un izpētīt, kā tad, nu, teiksim, ar jaunāku tehnoloģiju palīdzību es varu sev ikdienu uzlabot.
Tas mums ir kaut kāds tāds, nu, cikls no marketinga viedokļa, vienkārši, nu, mēs esam nonākuši līdz tādam posmam pasaulē, kur tehnoloģijas ir tik labas tavuprāt, un vienkārši ir uzņēmumam ir jāspēj atražot nākamais gads un finanses, tāpēc mums, jo mēs kā tehnoloģija testētāji patiesībā ļoti bieži saskaramies ar to, ko tu saka, atnāk ierīt, nu, it kā jau viss ir labi, bet nu vai ir kaut kas jauns?
Un vienlaikus ir pretruna, ka tagad programmatūras atbalsts 7 gadus sola, un tad liekas, kurš gan lieto telefonu 7 gadus, vai ne? Tad nedaudz pretrunas ar to mārketingu un to solījumu par ilgspēju.
Nu, es domāju, ka tieši tā, ka finanšu cikls uzņēmumiem un tehnoloģiju cikli nevienmēr sakrīt, jā, citreiz pie tehnoloģijas ir jāstrādā ilgstošāk, bet nu, kaut kā tas produkts ir jātirgo un ieņēmumi ir jāgūst un līdz ar to citreiz sanāk tā, ka ir jāgaida vairāki gadi līdz kaut kādā noteiktā ierīcē vai kaut kādā noteiktā tehnoloģijā var veikt būtiskas izmaiņas.
Un kāds ir, iepazīstam nedaudz sīkāk tevi, kāds ir bijis tavs ceļš līdz Printify vadītājs amatam vairāk pazīstamu zīmoli tavā CV, bet izstāst pat arī saviem vārdiem?
Jā, nu mans ceļš ir bijis ļoti garš un droši vien nestandarta kaut kādā ziņā. Es vispār esmu meitene no Jelgavas, no ļoti, ļoti tādas vienkāršas pieticīgas ģimenes, mācījos parastā skolā un tad kaut kad sapratu, ka man ļoti patīk matemātika. Man bija paveicies, mācoties Jelgavas valsts ģimnāzijā, man bija forša matemātikas skolotāja, kur arī pamanīja, ka man patīk un padodās, un tad viņa man palīdzēja ar nu, tādu papildu stundu palīdzību sagatavoties iestāties Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā.
Sveiciens noteikti skolotājiem, mēs par skolotājiem.
Jā, viennozīmīgi, un tad atgādinot, jā, ka tā ir ļoti svarīga un neaizvietojama profesija, kas tad, nu, tad mūsu sabiedrībai arī palīdz attīstīties. Nu jā, tad no turienes jau mans ceļš kļūt tāds klasiskāks, varbūt kaut kādā ziņā studēju Rīgas ekonomikas augstskolā. Un pēc trešā kursa man tad bija izvēle priekšā, kur tad iet darboties. Toreiz tāds jaunu uzņēmumu koncepts Latvijā, tas bija 2012. Gads, tā aktīvi neeksistēja. Jā. Ja šobrīd droši vien skolēniem un studentiem no ekonomikas augstskolām pajautā, kā tad viņi redz savu karjeru, es domāju, ka 20-30% pateiks, o, es dibināšu vai iešu strādāt jaunu uzņēmumā. Toreiz Latvija vēl nebija pazīstama tik ļoti ar šādu konceptu, un man pa lielam izvēle bija vai iet strādāt kādā no lielā četrnieka konsultāciju firmām. vai arī kādā no vienkārši lielajiem Latvijas uzņēmumiem, kas uz to brīdi, protams, bija banku sektors, Rimi, Latelekom, jā, nu, visu, ko jūs spējat iedomāties kā lielo uzņēmumu Latvijā pirms 10 gadiem. Un pirms izvēlēties savu pirmo darba devēju, man bija iespēja arī aiziet praksē, ja, un padarboties dažādās jomās. Un tad, nu, es sāku ar praksi Latvijas bankā. Man no skolas laikiem tā šķita ļoti pievilcīga vieta, tādā ziņā, kad visi zināja, publiski pieejami dati, visi zināja, ka Rimšēvičs tajā laikā tur pelnīja smuku apaļu ciparu. Un tad es nolēmu iemēģināt, kā tad man patīk. Bet ļoti ātri sapratu, ka man tā vide ir par birokrātisku un nedinamisku, ja, kad īsti, teiksim, tā īsti nederēja manai personībai. Un tad nākamajā gadā savukārt izvēlējos praksi jau mazākā kompānijā, un tādā, kur, nu, varbūt, teiksim, pēc mūsu iekšējā augstskolas reitinga bija visgrūtāk iekļūt. Toreiz tā bija SEB bankas meitas uzņēmums SEB Enskilda, tagad vairs neeksistēja, jo, nu, SEBs kaut kādā brīdī nolēma, kad Latvijā M&A, jeb uzņēmumu pirkšanu darīšanu, pirkšanas pārdošanas darīšanu konsultācijas, nav ļoti pievilcīgs bizness, bet, nu, toreiz tāda niša eksistēja. Nu, un tad, nu, devos pie viņiem praksē un arī paliku strādāt. Tas bija neliels uzņēmums, mēs bijām 5-6 cilvēki kā kurā laikā, bet tā foršā daļa bija tāda, kad bija iespēja strādājot mazā komandā uzņemties lielu atbildību par procesiem, komunikāciju un darīt visu kaut ko. Ja? Līdz ar to tad tā iespēja gūt pieredzi bija ļoti plaša gan darba satura ziņā, gan tādā ziņā, ka, nu, konsultāciju uzņēmumi strādā tomēr uz projektu bāzes, palīdzot dažādām kompānijām. Un tā man sanāca diezgan īsā laikā iepazīt daudz dažādus biznesus, daudz dažādus biznesa modeļus, saprast, kā tad tas darbojas, kas ir svarīgi, ja, un kā, tas, teiksim, kā to vērtību maksimizēt un pievienot.
Nu, šeit iestarpinot tikai, man liekas, te parādās tā milzīgā nozīme jauniešiem izvēlētos praksi.
Es tieši gribēju teikt, ka izklausās, ka praksi bija tas, kas tev iedeva to dzinuli, kas iespējams jaunietiem pietrūks. Viņš domā, nu, labi, skolas esmu pabeidzis, bet kā lai es tieku tur, kur es vēlos? Un tavā gadījumā izklausās, ka praksi bija viens no tiem pagriezienu punktiem?
Nu, tas viennozīmīgi bija tas punkts, kas palīdzēja man saprast, kas man dar un kas man nedar. Jā, jo bieži arī jaunieši jautā, man māsai ir 18 gadi, viņi man bieži jautā, kā lai es izvēlos karjeru. Ja? Saku, nu, tev vajadzēs tā kā, mācies labi, mācies pareizās lietas, ja? Mācies eksaktās zināšanas, un tad jau tu varēsi piemērīt. Ja? Tev būs iespēja piemērīt, un īstenībā tie svarīgie faktori ir gan tā nozare, gan īstenībā uzņēmums un komanda un filozofija, ja? Kompānijai, kurā tu strādā.
Nu jā, un tad tālākais ceļš?
Nu, un tālākais ceļš ir, teiksim, tas konsultāciju biznesa īpatnība ir tāda, kad, kā jau es minēju, projekta darbs, kas ir ļoti foršs, lai iegūtu pieredze, bet ar laiku parādās tāda, tā kā, nu, bišku tā kā tukšuma sajūta, man vismaz parādījās tādēļ, ka viss, ko tu dari, lielāko tiestu neredzi, kā tas ilgtermiņā ietekmē kompāniju, kā tas ietekmē cilvēku dzīvi kompānijā. Nu, un tad tas man bija tāds signāls, ka, nu, varbūt ir jāiet no tā konsultācijas puses uz to otro pusi, kas ir darboties uzņēmumā. Un tā kā daudz gadu laikā bijām konsultējuši dažādus klientus un strādāju ar viņiem arī patiešo, tad sanāca sevi tā kā, nu, varbūt arī pareklamēt kaut kādam potenciālo darba devēju lokam jau tajā laikā.
Kas man šeit ir būtiski arī viena no prakses sastādaļām, ka tu iegūst arī kontaktus, kas tev paver iespējams nākotnē labas attīstības iespējas.
Nu jā, un, protams, arī šāds konsultanta darbs arī paver iespēju satikties ar daudziem dažādiem uzņēmumiem, vai ne, jo profesionāli to
vērts atzīmēt, jā.
Tieši tā. Un svarīgi arī ir atcerēties pie kādām interakcijām ar cilvēkiem, vispār ikdienā saprast, ka reputācija ir tas, kas būvējas ar laiku un tas, kas iet tev līdzi, un, nu, ar tādu pieeju droši vien biežāk būt smaidīgam, labvēlīgam pret cilvēkiem. Savā gadījumā noteikti esmu pamanījis, ka tas ir bijis vērtīgi. Tad, nu, no konsultāciju uzņēmumu pavadot tur 4,5 gadus, devos strādāt, tā teikt, nozarē, un mans pirmais nozares darba devējs bija fintech uzņēmuma grupa 4Finance, arī Latvijas uzņēmēja dibināta, bet pēc tam piesaistījis investīcijas arī no ārvalstīm, un tur es darbojos finanšu plānošanas un analītikas nodaļā, kas ir it kā nu, tāds finanšu darbs, jā, bet varbūt mazāk klasiskais, jo klasiski finanses un grāmatvedība darbojas skatoties uz uzņēmumu pagātnes rādītājiem. Savukārt, nu, tur plānošanas un analītikas departaments vairāk skatās uz nākotni un palīdz biznesu optimizēt un pielāgot tam, lai viņš varētu sasniegt savus mērķus un pieņemt attiecīgi pareizus lēmumus.
Mm-hmm. Izklausās tāds 4 gadu cikls, iespējams kaut kur vairāk, kaut kur mazāk, vai tas šobrīd ir tāda klasika nu, jauniem profesionāļiem, kuri kā saka, kāpa karjeras kāpnēm.
Jo dažkārt dzirdēts, ka maina darbus, es pat nezinu, ar ko lai salīdzinu mūsdienās ik gadu.
Labs jautājums, tas labs jautājums. Mm-hmm. Manuprāt, ir tieši tā, ka tam ciklam ir tendence saīsināties, it īpaši jaunā vecumā. Te ir jāsaprot, ka tam ir gan plusi, gan mīnusi, protams, kad iegūt ekspozīciju dažādām nozarēm un dažādām pozīcijām ir forši, ja, un dažādiem uzņēmumiem, dažādām kultūrām, no tā var mācīties. Tajā pašā laikā es domāju, ka katram pret sevi ir jābūt atbildīgam par to, nu, ka viņš nevis bēg no kaut kurienes, ja, bet viņš jūtas, ka nu, labi, tad šajā vietā esmu izdarījis visu, ko varēju izdarīt, ir laiks doties tālāk, ja. Un tad ar tādu sajūtu, es domāju, ka ir pilnīgi normāli, kad mūsdienu dinamiskajā vidē viss mainās, uzņēmumi mainās, cilvēks mainās, ir normāli, ka mēs mainam arī tās darba vietas.
Kā tu uz to skaties, kā darba devējs šobrīd, nu, kad arī tavi darbinieki potenciāli pēc nu, kaut kādiem gadiem, 2-4 dodas uz nākamo vietu?
Es uz to skatos kā uz pozitīvu izaicinājumu. Jā, tas mani un manu komandu motivē veidot darba vietu tādu, lai tie cilvēki, kurus mēs vēlamies paturēt, būtu motivēti, un tas savukārt sevi satura daudz dažādus potenciālos rīkus. Jā. Tas ir gan kaut kādi ikdienas darba nosacījumi, gan arī atbilstoša kompensācija, gan kaut kādi ilgtermiņa kompensācijas komponenti. Jā. Nu, tur, piemēram, Printify ir darbinieku akciju opciju plāns, kas ir tieši uz šo mērķu orientēts.
Es patītu nopelni akcijas pēc kāda laika, kad tu esi bijis darbinieks. Kā tas strādā, lai mums klausītājs saprot?
Jā, tas pat, teiksim tā, ja mēs būtu publisks uzņēmums, mm-hmm. kas ir kotēts biržā, tad tas strādā tieši tā kā tu piemini. Bet ņemot vērā, ka mēs šobrīd vēl neesam, tad tā doma ir, ka darbinieki iegūst opcijas, uh-huh. kas ir tiesības pirkt uzņēmuma akcijas gadījumā, ja uzņēmums vai nu piesaista kapitālu, uh-huh. vai arī veic jebkādu citu darījumu, kas nodrošina uzņēmumu papildu likviditāti. Nu, un tad savukārt, jā, tur ir divi faktori. Viens faktors ir laiks, ka ir jānostrādā noteikts laiks, lai tās opcijas realizētos. Un otrs ir arī uzņēmumi ir jāsasniedz noteikti
Rādītāji,
jā. Nu, lai visi darbinieki, teiksim, strādā uz vienu mērķi, ir noteikti rādītāji, visi strādā, lai mēs to sasniegtu.
Tātad Latvijas Banka konsultācija biznes, tad jaunie fintech un tad nākamais solis.
Tad tālāk arī bija fintech, jā, tad pēc tam devos darboties uzņēmumā Twino, kas ir savstarpējo uzņēmumu, aizņēmumu platforma. Biznesam divas daļas, jā, tad no vienas puses ir investori no visas Eiropas, kas grib gūt atdevi, kas ir lielāk par banku depozītu atdevi, jā, vai par obligāciju atdevi, kas tajā laikā, kad procentu likmes pasaulē bija tuvu nulē, bija ļoti pievilcīgs finanšu instruments. Uh-huh. Un tad otrā pusē ir aizņēmēji, kas savukārt grib aizņemties uz fleksiblākiem nosacījumiem, nekā viņiem ir pieejams banku sektorā.
Un šeit arī tehnoloģijas ir tās sirdības, tās tehnoloģijas rada to tiltu savā ziņā ar cilvēkiem. Jā. Tehnoloģijas tev ir pavadījušas
viennozīmīgi,
viss cauri.
Jā, tā kā tas arī bija ļoti tāds interesants ceļš, interesanta pieredze. Tur es arī sāku darboties finanšu departamentā, bet nu, tad pamazām aizaugos līdz operāciju direktors un tad jau uzņēmuma vadītājs amatam. Realizējām daudz foršas interesantas projektus, piemēram, palīdzējām Latvijas un Eiropas regulatoram veidot regulatoro vidi ap savstarpējo aizdevumu platformām, kas vēsturiski neeksistēja. Tā bija tāda inovācija, kā būtu, ja mēs ļautu tur, nezinu, Pīteram no Vācijas aizdot Mihalam no Polijas, piemēram, ja. Un vēsturiski tas nebija eksistējis un vajadzēja sadarboties gan te Latvijas nozares uzņēmumiem un Latvija ir īpatnēja ar to, ka mums ir vairākas nozares, kur ir izveidojušies tā kā hubi, ja, ir vairāk uzņēmumi, kas darbojas vienā nozarē un Latvija ar to izceļās. Un savstarpējo aizdevumu platformas, līdzīgi kā print on demand platformas, kas ir Printify, ir tieši šādu nozaru pārstāvi. Tad nu, darbojāmies ar nozaras spēlētājiem, ar konsultantiem, regulatoriem un panācām to, ka tiek veidots arī attiecīgs regulējums.
Un tad no vienas platformas uz citu platformu, kas gluži ne fintechs, bet platforma joprojām.
Tieši tā, tur nu man bija tā sajūta, kur es minēju iepriekš, kad kaut kādā brīdī ir tāds it kā gandarījums un iestājas tāda tā kā komforta zona, ja, kur liekas, ka okay, nu, tā kā, tagad es varu ar, nu, daudz maz ar aizvērtām acīm ja, visu darīt, nu, izņemot, protams, krīzes brīžos, bet nu, iestājas tāds tā kā komforts. Un jā, nu, es ticu, ka komforta stāvoklis nav tas stāvoklis, kas ļauj mums attīstīties un augt. Un tādēļ, jā, pēc ilgām pārdomām sapratu, ka esmu gatava pieņemt nākamo izaicinājumu un beidzot tad mainīt nozari. Jā, jo līdz tam visu laiku darbojos finanšu nozarē, gribējās iemēģināt kaut ko jaunu. Un atnāca iespēja pamēģināt savus spēkus uzņēmumā Printify. Ņemot vērā, ka man e-komercijas nozares pieredze bija limitēta, ir kaut kādas līdzības, jā, tehnoloģijas, jā, platforma, jā, pērkam klientus digitālajā vidē, bet, nu, tomēr tas bizness ir specifisks un atšķirīgs. Un tāpēc sāku savu darbību Printify kā finanšu direktors, vienojoties ar Jāni Berdiganu, kas toreiz bija uzņēmuma vadītājs, kad tādā veidā droši vien es visātrāk un vislabāk varēšu gan pievienot vērtību uzņēmumam, gan arī iemācīties par to, teiksim, kā tas viss darbojas.
Nu un tad šķiet, ka nedaudz vairāk jau kā pusgads uzņēmuma vadības pozīcijā, nu kas tad ir tie lielākie izaicinājumi, lai izsist sevi no komforta zonas?
Vai arī pusgads joprojām ir par maz?
Nu, teiksim tā, mums tā filozofija ir tāda, un arī esmu ļoti pateicīgi jau pieminētajiem Jānim, kad pieņemam darbā jaunus darbiniekus, citu uzņēmumu saka tā, pēc nedēļas es no tevis gribu šādu rezultātu, pēc mēneša nākamo rezultātu, jā, un tā mūsu filozofija ir, angliski saka, tā kā set up for success, kas nozīmē dot laiku un iespēju cilvēkam sagatavoties tam, lai būtu maksimāli veiksmīgam savā lomā, kas bieži nozīmē neprasīt no viņa rezultātu rīt, jā, kas nozīmē pateikt, labi, tev ir mēnesis vai trīs mēneši mācīties, pētīt, skatīties, vērot, un tad sākt darboties. Par laimi man tāda iespēja bija, un es to ļoti novērtēju un respektēju, bet tas arī nav saskaņā ar manu kaut kādu temperamentu, jā, man gribas darīt, man negribas vērot, līdz ar to es neteiktu, ka šis laiks ir bijis par maz, man ir sajūta, ka jau ļoti daudz, ko esmu darījis uzņēmumā, un tās galvenās lietas, uz ko nu, šāda izmēra uzņēmumā, tad vadītājs fokusēs, ir, protams, ka stratēģija, ja, jo mums ir lieliski darbinieki. Ja, viņi zina, kā to bāzes biznesu vadīt un kā panākt rezultātus tajā. Tā mana loma ir pacelt viņus no tās ikdienas domāšanas uz to nākamo līmeni. Labi, mums ir plāns un budžets gadam, ja, bet kas būs pēc 3, kas būs pēc 10 gadiem? Un attiecīgi ar sarunu procesu, tādu darbnīcu palīdzību, tad arī veidot to uzņēmumu vīziju par nākotni. Tad tas ir tāds pirmais lielais uzdevums, un otrais ir leaderships, jā, jeb līderība, jo kā vienā no foršajām biznesa grāmatām ir teikts, nu tad līdera uzdevums pa lielam ir nodrošināt, kad pareizie cilvēki dara pareizās lietas pareizi. Ja? Nu, tad tas ir tas, kā es mēģinu sev piemērīt arī to amatu, ja? Tad nodrošināt, ka mums ir pareizie cilvēki, viņi zina, kas ir tās pareizās lietas, ko darīt, un mums ir pareizie procesi, kas viņus attiecīgi atbalsta.
Kā jau brokastīs un kā jau ēdienreizēs, dažkārt ēdienā mēs atrodam interesantas jaunas garšnienas, un mēs esam sagādājuši tev nelielu pārsteigumu jautājumu formā un vērsāmies pie pāris no, nu, tu varētu teikt, laika biedriem, un šeit konkrēti jau jautājums no OX Drive līdzdibinātājs Egijas Gailums. Klausāmies.
Čau, Anastāzija. Te Egija, sveicieni tev no saulainās Dohas. Mans jautājums tev ir, kāds ir labākais padoms, ko tu jebkad dzīvē esi saņēmusi, esi dzirdējusi? Paldies, čau!
Paldies, Egijai, par jautājumu. Nu, redz kā, labākais,
cik forši,
labākais padoms.
Jā, cik forši. Es domāju, ka labu padomu ir bijis daudz, Es varu pieminēt vienu pēdējo, teiksim tādu, kas man ir stipri iespiedies atmiņā un kuru es mēģinu atgādināt katru dienu. Un viņš skan kā mazāk ir vairāk. Arī angliski, jā, less is more, jo man ir tendence uzsākt un mēģināt darīt ļoti daudz lietas vienlaicīgi, bet citreiz nofokusēties uz tām pāris svarīgajām lietām ir daudz vērtīgāk. Un tas ir tāds pašdisciplīnas jautājums, un tad es savu katru dienu mēģinu atgādināt tā. Vai šo mēs ņemam darbā, vai tomēr, teiksim tā, pabīdam un nofokusējamies uz tām mazāk lietām, kas ir maksimāla vērtība pievienojošas. Līdz ar to man tas padoms ir noteikti bijis visvērtīgākais.
Kā tu saglabā to fokusu? Man šeit, ka ir mūsdienās, to varētu attiecināt uz dažādām lietām, bet ir grūti noturēt to uzmanību uz vienu tādu konkrētu lietu, ja apkārt ir dažādas iespējas, tehnoloģijas nes, tev ir kontakti, man šeit ir vairāk nekā jebkad agrāk. Kā tu noturi to stabilo kursu?
Ir grūti, piekrītu. Tieši tā, es nepiepūlos to izdarīt, tad mana ikdiena izskatās vienkārši briesmīgi. Ja? Tad es esmu online zvanos, mums ir hibrīda darba pieeja, kas nozīmē, ka visas tikšanās praktiski notiek online. Un tad iedomājieties, ja es sēžu online zvanā, man nāk paralēli ēpasti, tajā pašā laikā ir Slack ziņas, ja? Tad vēl telefonā kaut kas notiek, ja? un ir pilnīgs tāds informācijas vilnis, jā, un tad tas būtu briesmīgi, ja, teiksim, es tā struktūrētu nemēģinātu tam pieiet, un tad tas veids, kā esmu sevi struktūrējusi un ko es daru, ir, es pirmkārt mēģinu, gandrīz reliģiski, bet ne līdz galam, nevienmēr sanāk, bet es mēģinu neņemt tikšanās darbdienu rītos. Jā, līdz 12. Man ir rezervēts fokusa laiks.
Tas ir tavs produktīvais laiks, vai ne?
Tas ir mans produktīvais laiks, tas ir mans plānošanas laiks, tas ir mans, tāds tīras galvas laiks, jā, es agri mostos, tad pieņemsim tur no 6 līdz tiem 12, es varu visu kaut ko izdomāt un pati, teiksim, vadīt to savu darba dienu, nevis ļauties reaģēt uz kaut kādiem ienākošiem impulsiem. Tad es sēžu, plānoju savas prioritātes, nosaku sev parasti tur 3 lietas, ko es obligāti gribu izdarīt šodien, tad man ir prieks vienmēr viņas atķiksēt. Un tad tā es pavadu to rīta laiku, es arī slēdzu ārā sociālos tīklus pēc iespējas, jā, tur man ideālā diena ir, kad līdz 12. Es telefonu pat neatveru. Es mēģināju pat viņu tā kā modinātāju slēgt ne telefonā, telefonu noslēpt līdz 12. Tas arī ir forši, bet ir kaut kādas lietas, kur mēs tehnoloģijām esam piesieti un tas diemžēl nesanāk, piemēram, tur nezinu, skaņas iekārtas mājās, jā, Sonos ir jāieslēdz no telefona un līdz to līdz galam tas īsti nestrādā vairs, jo viss ir tik ļoti saistīts. Tur nākas paļauties uz disciplīnu.
Jau pieminēji dažādas tehnoloģijas. Kas ir tās tehnoloģijas, ko tu mēģini rīta pusē noslēpt un vakara pusē aktīvi izmantot? Kas tad ir tavs komplekts?
Man ir liels komplekts. Kopumā visbriesmīgākā lieta ir telefons, ja godīgi, jā. Tā kā esmu pētījis arī, kā smadzenes reaģē uz dažādiem ārējiem impulsiem, un ir skaidrs, ka telefons ar iespēju viņā turot ar pirkstu bakstīt un ātri mainīt bildīti, kas nav tik ļoti iespējams datorā, ļoti, arī latviski grūti pastāstīt, bet ļoti izaicina dopamīna izveidu smadzenēs, jā, un līdz ar to, tad, teiksim, tas ir arī tas hormons, kura rezultātā mums ir grūti pēc tam noturēt motivāciju un disciplīnu. Mēs viņu iztērējam uz to, ka mēs tur, nezinu, skatāmies Facebook un Instagramu. Līdz ar to, tad telefons ir sliktākais, kas ir, jā. Es īstenībā apsveru, un ir vairāk cilvēku stāstījuši, ka viņiem tā ir sanācis ļoti veiksmīgi, ka viņi telefonu ir nomainījuši uz vecmodīgu iekārti, jā, kurā nav...
Ar mazāk funkcijām.
Nav touchscreens, nekā nav, jā.
Jo šobrīd, starp citu, vieno, tām tendencēm, tādās vispār neordinārās vietāluņos ir, man šeit es aizmirstu to nosaukumu, bet ir viens, man iespējams, viņš tā arī saucās simple phone, ja vienkāršais telefons, kur apakšā līdzīgi kā Blackberryiem ir tā klaviatūra, un tur burtiski ir pāris funkcijas piezvanīt, kalendārs un praktiski bez, līdz ar to sanāk, ka tomēr tā ierīce, kas grib piedāvāt tās visas funkcionalitātes pārsteidzošās un vēl neiedomājumās nākotnē, beigās tomēr kaut kur neizpilda savu funkciju un zog mums to laiku.
Tas ir droši vien, kad jautājums, jā, jautājums par to, kā cilvēks smadzenes darbojas, jo tas mērķis jau ir labs, vai ne? Un droši vien katram ir jāatrod sev pieņemamais balanss, jo tad runājot par tehnoloģijām, arī ilgi esmu spriedusi par to, vai es gribu pierakstīt piezīmes. Man ir svarīgi rakstīt, jā, tad teiksim tā, es sakārtoju informāciju daudz labāk un rakstīt ar roku. Un esmu spriedusi, ok, būrtnīca vai iPads? Būrnīca ir labāka, protams, jo nu, ir tā skolas sola sajūta, ja, kad tiešām tu raksti analogijā vidē. Tajā pašā laikā, piemēram, lai pēc tam to informāciju sakārtotu, atrastu un izmantotu, nu, iPads tomēr ir labāks. Ja? Un nu, pēc pārdomām šobrīd es rakstu iPadā.
Kāpēc ne Remarkable, piemēram?
Jā, labs tās... jautājums. Nu, tāpēc, ka iPadam ir plašāka funkcionalitāte. Ja? Tur es varu iekopēt visu kaut ko no e-pastiem, uztaisīt screenshotus, ieiet vēl tur, nu, runājot par produktivitātes rīkiem, ja? Tur Asana, atķeksēt uzdevumus. Plašāka funkcionalitāte ir galvenais iemesls.
Un es redzu, ka, ja es nemaldos, tad tev uz vieno rādītāju pirksta ir vēl viens gadžets, kas visticamāk tev ir ļoti līdz ikdienu. Pastāst par to.
Jā, man, es esmu viens no, manuprāt, pirmajiem Latvijā lietotājiem tādam gradzenam, kas saucās Oura Ring. Es viņu pavisam netīšām pamanīju 2017. vai 18. Gadā Helsinkos vienā tehnoloģija konferencē un sapratu, ka man tāda vajag, jo man tehnoloģijas patīk. Es vēl nezināju, kas tas ir, es nezināju, ko viņš dara, jā, bet ok, nu, redzu gradzens, raksta, ka viņš mēra miegu, man tāda vajag. Un tad es iestājos viņu nu, tādā sign-up listā.
Jā, gaidītāju sarakstā.
Jā. Gaidītāju sarakstā, jā. Un tad bija īstenībā viens no pirmajiem lietotājiem, kas šo gradzenu arī saņēma. Tas ir gudrais gradzens, viņam funkcionalitāte ir augusi pa gadiem, un tas, ko viņš dara, viņš mēra vairākus būtiskus faktorus mūsu ķermenim, ja, un galvenokārt fokusējoties uz miegu, fokusējoties uz to, vai pamostoties mēs esam vai neesam atpūtušies, ja, vai organismas ir patiešām atpūties, un arī aktivitātes līmenis dienas laikā. Ir daudzi citi gadžeti, kas dara kaut ko ļoti līdzīgi, ja, ir gudrie pulksteņi, pieņemsim Garmins, tad ir aproce vairāk uz sportistiem orientēta bez ekrāniņa, viņa saucās Whoop, tāda man arī ir bijusi. Un, nu jā, tad ir attiecīgi arī šis te Oura gradzens, kur esmu izvēlējusies konkrēti sev, tā iemesla dēļ, ka man viņu ir ērti valkāt. Ja? Viņš man ir līdzi visur, varbūt viņš nav skaistākais gradzens pasaulē, ja? Bet tajā pašā laikā man nav jādomā par to, teiksim, kā tas izskatās dažādās vidēs un nav jāņem nost pa nakti.
Te mēs novērojam kaut kādu tendenci, jo arī sarunā un intervijā ar Air Baltic vadītāju Martinu Gausu arī viņam bija viedais gradzens kā instruments, ar kuru viņš tieši tāpat kā tu sāk, viņš pieceļās un viņš saprot, cik daudz man šodien ir tā baterija, cik daudz es varu tērēt. Un šobrīd arī nu, tendence arī nozerē liecina par to, ka arī lielie zīmoli arī ieguldās šajos gudrajos gradzenos un drīzumā noteikti redzēsim tādus ar vien vairāk. Un kas varbūt vēl ir vēl kāds, vēl kāda ierīce, kas tev ir neatņemama sastāvdaļa tavā ikdienā?
Nu, Kindles, noteikti Kindles. Es daudz lasu, un lai arī man patīk, arī līdzīgi kā ar iPad, ja, man patīk papīra sajūta, es saprotu, ka efektīvi tīpaši ceļojot un pa rokai un gultā vakarā lasot, lai nav gaisma jāslēdz iekšā un lai nav jāšķirst lapas, efektīvāk priekš manis ir lasīt grāmatas Kindle ierīcē. Tā kā viennozīmīgi tā. Man ir arī Apple vietpulkstenis, to es velku uz intensīvākiem treniņiem, jo gradzenam tas mīnus ir tāds, ka hanteli, pieņemsim, rokā turēt īsti nevar, jā, tenis raketu rokā turēt nevar, līdz ar to ir daudz sporta veida, kas nav skriešana un nu, tur iešana vai haikošana, kur gradzens īsti nedar. Tad es viņu noņemu un nomainu uz viedierīci, kas var man mērīt to aktivitātes līmeni citādi.
Nu, redz, kā izklausās, ka tu esi ne tikai pamēģinājis, bet es atradu to savu ideālo komplektu, kurai situācijai, kur ierīts noder, un tas man šeit jau ir apsveicami, ka mēs izmantojam tehnoloģijas, nevis ļaujam tehnoloģijām izmantot sevi. Mums ir vēl viens jautājums, un šoreiz tas ir no Delfin Group valdes priekšsēdētāja Didža Ādmītiņa. Klausamies!
Sveika, Anastasija! Mans jautājums ir šāds. Kādu, nu jau zinām, pie horizonta esošu, bet vēl plaši nelietotu tehnoloģiju, tu visvairāk gaidi, ka tā kļūs plašāk pieejama un veicinās uzņēmumu pārvaldības efektivitāti.
Paldies arī Didzim par iesūtīto jautājumu. Jā, šeit jau tāds plašāks spektrs tehnoloģiju, ko mēs gaidam, kas palīdzēs jau biznesa pārvaldībā.
Ļoti foršs jautājums. Es domāju, ka klasiska atbilde, protams, ir jebkas, kas ir saistīts ar AI un valodas modeļiem, ja, kas palīdz mums daudz dažādas lietas optimizēt un darīt, un mēs arī ikdienā to izmantojam printfē, ja. Bet personīgi es vairāk gaidu teiksim, nākamo iterāciju Apple brillēm, un man vēl līdz galam nav sajūtas, kā konkrēti, teiksim, ofisa biznesa pārvaldībā tas varētu būt noderīgi, ja, bet es esmu pārliecināta, ka Apple atradīs pielietojumu, bet, piemēram, dažādās ražošanas vidēs, kur ir jānodrošina kvalitātes kontroli, ja, kur ir, iedomājoties, piemēram, Amazons, ja, kā darbojas, viņiem cilvēki ar skaneriem skanē QR kodu, salīdzina lietas, skatās ekrānā, ir daudz liekas darbības. Ja viņi varētu izmantot brilles, kas noskanētu attiecīgos kodus, parādītu viņiem, kam ir jābūt viņu priekšā, ļautu salīdzināt vizuāli, mēs varētu samazināt kļūdu skaitu, un līdz ar to arī samazināt izmaksas ražošanas un teiksim, realizācijas un piegādes procesiem. Es domāju, ka tas varētu būt diezgan būtisks efektivitātes paaugstinātājs nu, tādās vairāk klasiskās nozarēs.
Jau pieminēju, ka mākslīgais intelekts ienāk arvien vairāk mūsu ikdienā arī vadītā ikdienā. Kas varētu būt tāds viens praktiskais ikdienišķais padoms mākslīgā intelekta lietošanā mūsu klausītājiem?
Jā, tie ir tie meklējumi, kurus arī mēs šeit digitālais brokstīs šogad uztveram kā vienu no misijām. Mākslīgais intelekts ir šeit, bet kā viņu izmantot praktiski? Varbūt tu vari iedot kādu piemēru?
Jā, nu, vēl tie rīki, kas ir pieejami, ir limitēti, bet man ļoti palīdz vienmēr, kad man ir kāds, ar ko apmainīties ar idejām. Ne? Tad, teiksim, arī domāt ne no tukšas lapas un strukturēt kaut kādas lietas ir ērtāk un vieglāk. Un īstenībā es runājos ar ChatGPT, nu tagad sāku runāties arī ar Google Gemini diezgan regulāri, bet nevis pieņemot to iznākumu par doto, bet pieņemot to kā kaut kādu sākuma punktu, piemēram. Es gribu nolīgt cilvēku noteiktā lomā. Ja? Tas, ko es ievedu, ok, uzņēmums Printify, cilvēks tādā lomā, viņa galvenie tur mērķi būs tāda un tāda, rekustruktūrā viņš būs šeit. Uzraksta man lūdzu darba aprakstu, ja, lai es varu tad nodot savai HR komandai. Un tad savukārt saņemot, mans darbs jau ir nevis radīt, bet editēt. Jā, līdz ar to iet cauri pielabot, un tas ietaupa diezgan būtisku resursu, jo cilvēkam, lai radītu, ir jāpiepūlās vairāk nekā, lai labotu, un tad var pataupīt to radīšanas resursu uz tām lietām, kas ir patiešām kreatīvas, jā, kā piemēram izdomāt risinājumu biznesam, tur, kur ChatGPT nevar palīdzēt, bet uz tādiem vienkāršākiem uzdevumiem šo resursu netērēt.
Tad ChatGPT vai Gemini vai?
Nu, pagaidām vēl ChatGPT, bet nu es, nu Gemini vispār tur tāds skandāls šobrīd notiek, es nezinu, vai jūs dzirdējuši, bet jā, nu, redzēsim. Es ticu Google spēkam, bet pašlaik vēl ChatGPT.
Jā, tu esi arī Forbesā publicējusi tādu publikāciju par, angliski saka, hustle culture, tātad, nu, tāda aktīva strādāšana, tāda uz robežas reizēm pat ar savām spējām, ka tā nav mirusi, bet tā ir nepieciešams tādas pārmaiņas. Pastāst varbūt par saviem paņēmieniem, kā strādāt efektīvāk un vienlaicīgi neatapties izdegšanas priekšā, kā panākt to dzīves un privātā dzīves un darba līdzsvaru.
izgulēties pirmām kārtām. Un, tas arī ir tas, varbūt, kur tas ora gradzens man ļoti, ļoti palīdz, jo viens ir konstatēt faktu no rīta, kā esmu izgulējies, bet otrs ir īstenībā iteratīvs process par to, kas tad palīdz man izgulēties un atgūties, jā, cikos var dzert vienu kafiju vai trenēties, cikos iet tur ārā pastaigā pirms gulētiešanas un tā. Līdz ar to noteikti dot savam ķermenim un psihei pietiekamu laiku un iespēju atpūsties. Otrs viennozīmīgi ir saglabāt kaut kādu kontrolētu laiku un veidu, ja, kā prioritizēt savas lietas, nu tā kā neļauties plūsmai, jo nu, izdegšana ir tāds diezgan maz pētīts, bet tomēr pētīts koncepts un viņi iestājas noteiktos gadījumos. Un pamatā tie gadījumi ir tad, kad cilvēks vai nu jūt, ka viņam nav kontroles, pār to, ko viņš dara, vai arī viņam ir sajūta, ka, lai ko viņš darītu, viņš nevar sasniegt rezultātu. Ja? Nu, kas ir tādi divi konkrētie gadījumi, kurus, man liekas, var tad arī attiecīgi risināt atkarībā no tā, kura tad izdegšana tuvojas. Tā kā, jā, plānot savu laiku, izgulēties, man ļoti sportošana palīdz, jā, nu vieglākais veids, kā iztīrīt savu galvu, dabūt endorfīnas augšā, ir sportot, bet ja runā par tādu, nu, balansu, es zinu, kad tur daudz cilvēku gribētu un mēģina dzīvot tādā režīmā, kad tā, okay, no 9 līdz 6 es strādāju, pārējā laikā es nestrādāju, jā. Es tā mēģinu, bet tomēr mana pieeja ir par integrāciju. Ja es redzu, ka piekdienu vakarā mēs strādājam daudz ar Ameriku, man ir sazvans ar mūsu padomi, nu, tad es piekdienu pa dienu aiziešu paskriet ārā un iegūšu sev to sajūtu, kad labi, vakarā es strādāšu, bet arī esmu izdarījis to, kas man ir nepieciešams, lai es justos labi. Un līdz ar to man tas nav tik ļoti par robežām, man tas ir vairāk par integrāciju. Ja? Mēģināt pirmkārt prioritizēt, kas konkrēti, cilvēkam ir svarīgi, lai justos labi, un tad atrast laiku un vietu, kā šīs lietas savā ikdienā paturēt.
Kas ir tavs autoritāts biznesā?
Kas ir mans autoritāts biznesā? Nu, vistuvākā autoritāte noteikti ir pats Jānis Berdigans, Printify dibinātājs. Jā. Viņa drives un ētikas, ļoti ētiskā un humānā pieeja vispār tam, kā viņš biznesu veido, ir tiešām motivējoša. Un man ir prieks strādāt tādā uzņēmumā. Ja mēs skatāmies plašāk pasaulē, ja daru lietas, tad daru uzreiz un daudz, ja, tad pēdējā laikā lasīju daudz biogrāfijas. Ir tāds Valters Isaacsons, kas raksta zinām cilvēku biogrāfijas, un tad es visus trīs paņēmu uzreiz, izlasīju Elon Muska, Steve Jobsa un Bezos biogrāfiju, un man vistuvākā ir Jobsa pieeja, ja, jo kaut kā rodas sajūta, ka cilvēks darbojās tiešām savas tādas, nu, misijas vadītas un
neskatoties neuz ko, jo tie apstākļi, kā aprakstītie grāmatā, dažkārt šeit, nu, kā vispār varēja radīt tādu uzņēmumu garāžā, kur burtiski viņš uz letes bija nokrāmējis ar pirmajiem datoriem.
Jā, nu, jā, viennozīmīgi. Un es domāju, ka viņi visi, jā, tur neskatoties neuz ko, tā kā against the odds, jā, kā saka, ir sasnieguši panākumus, bet varbūt tādēļ, kad tā viņa mentalitāte uz tādu super fokusu, uz super detaļām un palikšana patiesam pret tām savām vērtībām visas dzīves laikā ir tas, kas ir ļoti, ļoti īpašs. Jā, līdz ar to, nu, droši vien man ir jāpiemina Steve Jobs šeit.
Noklausīsimies vēl pēdējo iesūtīto jautājumu. Tas šoreiz ir no žurnālistas Labs of Latvija portālā un Findē līdzdibinātājs Andas Aseres. Klausāmies!
Kāda iemesla dēļ tehnoloģija un jaunuzņēmuma pasaulē ir salīdzinoši maz sieviešu un kā to varētu izmainīt?
Nu, redz kā, paldies Andai. Tieši, precīzi, konkrēti sievietes loma tehnoloģija pasaulē un kā to Latvijā varētu uzlabot?
Jā, Anda, paldies par jautājumu, labs jautājums. Es teiktu tā, kā jau pēc statistikas skatoties, Latvijā nav tik slikti, jā, tur tomēr sieviešu īpatsvars vadošajos amatos, nu, vispār, teiksim, tehnoloģiju uzņēmumos nav tik zems. Tajā pašā laikā Skaidrs, ka ir lietas, ko mēs varam darīt vairāk un labāk, un es redzu, ka mums apkārt tehnoloģiju vidē arī notiek attiecīgie procesi. Piemēram, ir Rīga Tech Girls kustība, jā, un kas taisa attiecīgos gan izglītības pasākumus, gan networking pasākumus, kas palīdz sievietēm pieņemt to lēmumu, ka viņas vēlas un jūtas droši attīstīt savu karjeru tehnoloģiju jomā. Es domāju, ka tā ir arī, teiksim, komunikācija un izglītība publiski no dažādu mediju puses, gan no klasiskāku mediju puses, gan no sociālo mediju puses, kur sievietes var rast iedvesmu un rast arī to sajūtu, ka, nu kāds var, ja, kāda sieviete var, tad varbūt es arī varētu pamēģināt. Jā, es domāju, ka tās ir primārās lietas. Es redzu, ka lietas tiešām uzlabojas laika mejot un, manuprāt, Latvija ir diezgan labā pozīcijā un es redzu, ka nākotnē, teiksim, mēs varētu nonākt tur, kur mēs vēlamies.
Es starp citu vienā pavisam svaigā viedokļa rakstā no Alice Salkas, kas ir organizācija She Can Do It līdzdibinātāja līdzīgu misiju. Viņai šāds apgalvojums un pēc tam var pakomentēt piekrīt, nepiekrīt vai kādas būtu citas tendences vēl citai. Realitāte ir tāda, ka šis gads ir viens no sliktākiem IT nozarē pēdējās 5 gadus laikā, bet Latvijā joprojām tiek veidot dažādas apmācību programmas, kas sola vieglu un ātru pārkvalifikāciju. Viss notiek it kā būtu joprojām liels pieprasījums. Šādu programmu un saulainās nākotnes solījumu dēļ cilvēki vairāk piedzīvo vilšanos un neticību sev. Citāti beigas tāds no viens puses skarps novērojums. Piekrīt šai tendencei, ka uzrāviens joprojām ir apmācības ir, bet nozara varbūt nav tik gatava jaunajām profesionālēm.
Nu, teiksim tā, labs darbinieks vienmēr būs pieprasīts. Jā. Jautājums ir, man liekas, ka kopumā pārkvalifikācija un vairāku kvalifikāciju un plašāka zināšanu un iemaņu spektra iegūšana ir labvēlīgi jebkuram cilvēkam, jo viņš attiecīgi varbūt nevar piemērot tās zināšanas un prasmes noteiktajā vietā, kur viņš bija iecerējis, bet tas jebkurā gadījumā viņu teiksim, tā iedrošina un ļauj viņam šīs prasmes izmantot citur. Tādēļ es noteikti nenorakstītu un turpinātu iedrošināt tālāku ieguldījumu kvalifikācijas celšanā un dažādu programmu veidošanā. Kā mēs zinām, ekonomika ir cikliska, skaidrs, ka IT nozare šogad no vienas puses, jā, šis bija smags gads, nu, ja mēs runājam par 23. Jā, tādā ziņā, ka, nu, piemēram, Amerikā mēs redzējām ļoti, ļoti daudz atlaišanas uzņēmumos, bet, nu, ja mēs paskatāmies uz tirgus vērtībām, jā, un uz to, kā izskatās kompānija novērtējumi, jā, tad tur savukārt ir bijis būtisks pieaugums, negaidīts, pat ņemot vērā to, ka procentu likmes ir samērā augstas. Jā, nu līdz ar to, es domāju, ka izglītība mums jebkurā gadījumā ir jāfinansē un jāiedrošina, un arī katram pašam sev ir jāliek mērķis turpināt izglītoties, un tad vienā vai otrā veidā tā atdeve nāks, jā, varbūt ne tajā sākotnē iecerētajā, bet nu, izglītība nekad nav lieka.
Nu jā, un pie tam, man liekas, IKT nozara Latvijā piedzīvoja milzīgu izrāvienu burtiski pēdējos gados, un droši vien tikai loģiski kaut kādā brīdī tāda ļoti straujā izaugsme nedaudz piestāja, un tā izaugsme kļūst tāda mērnāka, un tas ir diezgan loģiski.
Parunāsim tad noslēdzošajās minūtēs šodien par jaunuzņēmumu vidi un arī par Printify aktualitātēm. Kas šobrīd ir Printify tas attīstības virziens un varbūt kas ir tas, kas sekos print on demand, jo uzņēmumiem bieži vien viņi meklē kādus jaunus attīstības virzienus?
Jā, ļoti, ļoti pareizi, un kā jau minēju, tas ir arī tā ir viena no būtiskākajām manu darbu komponentēm. Ņemot vērā, ka Latvijā ir arī print on demand uzņēmumu hubs, tad mēs tā detalizēti ar saviem plāniem nedalamies. Jebkurā gadījumā var pateikt, ka Printify turpinās smagi strādāt un likt un sasniegt arvien jaunas mērķis. Mums ir ambiciozi uzņēmumu izaugsmes plāni. Un, teiksim tā, tā galvenā izmaiņa, ko es uzņēmumam paredzu nākotnē, ir, kad, ja vēsturiski mēs esam pozicionējušies kā print on demand, ja, jeb, nu, tā kā printēšanas pieprasījuma, tad tagad tā lielākā vērtība, kā es redzu, ko mēs varam pievienot mūsu klientiem, kas ir uzņēmēji e-komercijas nozarē, ir dot viņiem iespēju dibināt savu biznesu un iegūt finanšu brīvību. Ja? Līdz ar to, nu, tad tā biznesa virzība ir vairāk uz to, kad, kas tad ir vēl tie produkti un pakalpojumi, ko mēs šim te savam klientam varam nodrošināt, lai ļautu viņam vieglāk sasniegt šo te finanšu brīvības mērķi.
Nu jā, gan Forbes rakstā šķiet norādīja, ka mākslīgais intelekts ir tā demokratizējis uzņēmēja darbību. Tāpat, protams, arī šis te print on demand, jeb print, drukāšana pēc pieprasījuma, nu, veicina tādu mazo uzņēmēja darbību arī. Cik daudz tas ir parādījies Latvijā pēc šī huba, kā tu teici, šo vairāk uzņēmumu darbības, vai tomēr pārsvarā jūsu klienti droši vien ir ārvalstīs, bet vai Latvijā arī mēs redzam izmaiņas, nu, teiksim, tajos mazajos uzņēmējos, kas izmanto tās iespējas, ko arī tā skaitā printfē piedāvā?
Mēs redzam, ne tik lielā mērā kā ārzemēs. Es domāju, ka diezgan liela loma šeit ir sabiedrības struktūrai, ja, jo nu, bieži tas, ko mēs, pirmkārt, ir svarīgi, lai noieta tirgus ir liels, lai var to biznesu uzaudzēt pietiekam lielu, un nu, amerikānis amerikānim var atrast piemērotāku produktu un piemērotāku nišu, ja, jo ir jāizveido vispirms savs tāds, nu, tā kā community, ja, ar cilvēkiem, kam tu to produktu veido, un lielajos tirgos tas ir vienkāršāk, tas ir viens. Otrs, bieži mūsu uzņēmējs ir īstenībā mājās darbojošās māmiņa, ja, jo nosacījumi, pieņemsim, tur dekrēta atvaļinājumam ASV ir daudz mazāk labvēlīgi nekā Latvijā, un līdz ar to nu, tad jaunās māmiņas meklē iespēju neatgriezties darbā, bet uzsākt savu kaut kādu biznesu. Nu, un trešā vēl tāda uzņēmēja kategorija ir no valstīm, kur ir zamāks cenu līmenis, un līdz ar to, piemēram, tirgojot kaut ko ASV tirgu, viņiem ir vieglāk savu nodrošināt pietiekam lielu ienākumu, lai varētu nedarīt neko citu. Ja? Nu, Latvija, diemžēl, neatķiksē nevienu no šiem parametriem, tāpēc tas īpatsvars individuāliem uzņēmējiem ir mazāks, bet ir.
Kāda šeit jaunu uzņēmumu vidē? Mums vajag vairāk vienradžus šeit Latvijā, vai mums vienkārši vajag vairāk jaunu uzņēmumus? Ja mēs tā ļoti esam ieciklējušies, mums vajag to nākamo vienradzi, nu, kur viņš ir, lietuviešu igauņi skrien kaut kur mums nedaudz pa prieku šajos cipros, bet vai tas tomēr tas pašmērķis?
Noteikti nav pašmērķis, jo nu, vienreidžu status vispār ir iespējams tikai uzņēmumam, kas ir piesaistījis kapitālu pie noteiktas valuācijas. Ir daudz foršu uzņēmumi, kas ļoti ilgus gadus operē efektīvi ar tā saucamo bootstrapping metodi, ja, kur viņi izmanto īstenībā savu kapitālu, viņu reinvestē un nepiesaista ārējo kapitālu, kas nozīmē, ka īstenībā sākotnējais dibinātājs patur lielāku daļu uzņēmumā, un tas arī ir foršs veids, kā darboties un kā augt, un īstenībā pasaules ekonomikai tā, nedaudz tā kā saraujoties un pārfokusējoties uz klasisko finanšu teoriju, kur nu, tā naudas plūsma ir svarīga, ja, un uzņēmums spēja ģenerēt īsto naudas plūsmu, nevis tikai tur klientu skaita pieauguma, ja, kā tas bija daudzos gados kopš 2010. Gada, tas arī šo te pieeju atbalsta. Tādēļ, nu, atbildot uz to jautājumu, es teiktu, ka nē, ka vienreģis skaits noteikti nav galvenais fokus. Tajā pašā laikā, skatoties uz citām Baltijas ekonomikām, kas ir nu, no vienas puses līdzīgā situācijā, nu, ja tur vienreģi rodas un pie mums nē, nu, tad kaut kur mēs atpaliekam, ja, nu nevar neizdarīt šo secinājumu. Līdz ar to es domāju, ka tās abas lietas ir savstarpēji saistītas. Ja, ja mums būs vairāk uzņēmīgu jauniešu, vairāk jaunu uzņēmumu, jo arī respektīvi būs vairāk vienredžu. Man ir liels prieks, ka arī šajā jomā Latvijā notiek ļoti pozitīvas pārmaiņas. Piemēram, janvārī atvērtais startup house, ja, spīķeros, arī dibināts ar Jāņa Berdigana un arī Change Ventures Andra Bērziņa palīdzību. ļoti, ļoti foršs koncepts, kas ir tiksim, atbalstošs ja, dažādiem jaunatņēmumiem un veido viņiem vidi, kur viņi var apmainīties ar savu pieredzi, apmainīties ar kontaktiem un tomēr nu, tiksim, tā, kopā veidot to Latvijas nākotni, ja, nevis katrs tur cīnoties pats par sevi savā garāžā, ja, bet nu, kaut kādā tādā kopīgā vidē, izmantojot kopīgas resursus, audzēt savus uzņēmumus.
Trijos vārdos, ar ko tu vēlies iet pasaules vēsturē?
Sarežģīts jautājums trijos vārdos. Jā, es ilgi esmu par šo domājusi un īpaši lasot ievērojumu cilvēku biogrāfijas, vai ne, ir sajūta, kad, nu, kas tad ir tā mana pievienotā vērtība vēsturē un pasaulē. Un tad es nonācu pie secinājuma, ka varbūt cilvēki ir dažādi un tā mana pieeja ir darīt maksimāli labi, un maksimāli efektīvi visu šodien un kārtot to vidi un procesus ap sevi, ko es varu ietekmēt. Ja? Un pagāja laiks, līdz es to pieņēmu, ja, ka man nav ambīcijas aizlidināt mūsu uz mēnesi, bet, jā, bet es domāju, ka fokusējoties uz savas apkārtējās vides padarīšanu labākai, tad man arī ir tas ikdienas gandarījums.
Paldies, tā bija Anastasija Oļeņika. Printify vadītāji.
Paldies tev.
Paldies jums.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums. Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!